Hyvää joulukuun ensimmäistä. On ensimmäinen adventtisunnuntai ja mä en tiedä mitä teidän joulukalentereista on tänään paljastunut, mutta omastani paljastui Sinuhe egyptiläisen maailmakirja. Siis sellaista joulukalenteria ei oikeasti ole olemassa, mutta mä oon vaan odotellut tätä ja mahdollisuutta keskustella tämän kirjoittajan arkeologi ja Lähi-idän historioitsija Minna Silverin kanssa, joka on tänään Tampereelle tänne saapunut. Tervetuloa.
Kiitos.
Joo, ja mä oon Tommi Leminen SKS-kirjat-kustantamosta, joka on julkaissut tämän Minnan uuden kirjan, joka on tällainen arkeologin silmin kirjoitettu opas ja matka sinne Mika Valtarin Sinuhe egyptiläisen maailmaan ja siihen aikaan. Tosi kiva, kun pääsit tänne tulemaan. Sä oot uras aikana ollut vaikka missä, sä oot ollut kaivauksilla Syyriassa ja Egyptissä ja Kreikassa, eikö vaan? Ja
no oikeastaan mä oon ollut vaan Kreikassa kaivauksilla, että Syyriassa mä oon tehnyt niinku tämmöistä inventointia, pintatutkimusta ja kartoitusta ja sitten Egyptissä tutkinut museoita ja näitä erilaisia kohteita, kaivauskohteita, että mä en ole siellä kaivannut. Että toivottavasti joskus pääsen vielä.
Joo, se oli hauska. Hyvä tämmöistä terminologian selvennystä myös ei-arkeologille. Ja täältä kauttuna Syyriä ja Egypti tuntuu hyvin kaukaisilta, ja sä oot niiden sijaan tullut tänne Tampereelle. Onko sulla itselläsi joku side tänne Tampereelle, tai onko sulla ollut täällä sukulaisia? Tai
no, serkkuja, joo. Täällä on yksi serkku jo paikallakin, ja ollaan käyty kylässä heillä messukylässä lapsena. Ja sitten mun mummo oli täällä töissä ihan nuorena 20-luvulla ja asui tuossa Amurissa. Ja hänestä on semmoinen kuvakin, kun hänellä on leikattu 20-luvun tyyliin sitten ystävien kanssa hiukset hienosti. Ja hän oli mun käsittääkseni Raf Haarlalla töissä niin kuin silloin.
Okei. Joo, toi onkin hauskaa, koska 20-luvulla mekin tänään itse asiassa liikutaan. Me liikutaan vähän sekä 20-luvulla että tuhansien vuosien takana ja menneisyydessä ja sitten totta kai vielä Mika Valtarin omana elinaikana. Koska nimittäin sä oot aikaisemmin tutkinut paljon, julkaissut muutama vuosi sitten kirjan Tutankhamonista ja nyt tänä syksynä ilmestyy Sinuhe egyptiläisen maailma, mikä menee sitten tähän sun erikoisaiheeseen, eli Lähi-idän Egyptin historia ja arkeologiaan sitten erään suomalaisille hyvin rakkaan historiallisen romaanin näkökulmasta. Mikä on sun oma suhde, Mika Valtarin, Sinuhe egyptiläiseen? Onko se sysännyt sut tälle tielle, niin kuin Indiana Jones-leffat kuulemma jotkut arkeologit?
Niin, saattaa olla, että se on ollut alitajunnassa. Että mä oon 12-vuotiaana lukenut Sinuhe egyptiläisen ja sitten en niin kuin sen jälkeen ole lukenut kuin vasta sitten, kun mä rupesin tätä kirjoittamaan. Mutta mä muistin kyllä paljon siitä, koska 12-vuotiaana jos lukee jotakin tai opettelee jotakin ulkoa, niin senhän muistaa todella hyvin.
Olisi kiva, jos edelleenkin olisi asianlaita näin.
Luulen, että se on jotenkin taustalla ollut vaikuttamassa ja tässä on näistä amorilaisista paljon ja mä väittelin sitten tohtoriksi amorilaisista ja niiden arkeologisesta kulttuurista. Että se on varmaan ollut siellä alitajunnassa jotenkin.
Joo, minkälaista se oli palata sitten tähän Sinuheen tavallaan näin pitkän välin jälkeen?
No sitten kun oli tietysti erikoistunut tälle alalle, niin alkoi näkee kaikenlaisia asioita sieltä. Ja niitähän mä oon sitten niin kuin yrittänyt paljastaa ja selittää tässä. Niitähän ei maallikko sillä tavalla huomaa, mutta siellä on paljon symboliikkaa ja esineistöä, jota voi avata. Sinuhen nimi itse asiassa, joka sitten toistuu tavallaan siinä kertomuksessa, että tämmöinen sykomori, metsäviikuna, puun poika, sitä se tarkoittaa. Ja sitten tämä toistuu, tämä teema niin kuin siinä kirjassa hyvin usein, että hän niin kuin on kotinsa edessä tämän viikunapuun alla Ja sitähän ei niin kuin lukia, jos ei tiedä sitä, niin kuin, että miksi hän niin kuin aina on siellä viikunapuun alla, niin joo, se on hänen nimensä niin kuin mukaan tavallaan, että se on niin läheinen tämä aihe.
Joo, toi on hirveän mielenkiintoinen ja en tiedä, teistä ei tehdä mitään kyselytutkimusta, että minkä ikäisenä kukin on sinuhen lukenut. Mä oletan, että moni teistä on sen lukenut ja itsekin aika nuorena, ehkä vähän liiankin nuorena ensimmäisen kerran, että se vasta sitten ehkä seuraavalla kerralla avautui sitten paremmin. Mutta toi on mielenkiintoinen toi, että miten sitten jotkut tietyt asiat pysyy siellä ikään kuin alitajunnassa ja pään sisällä ja saattaa sitten inspiroida myöhemmin sitten aika pitkälle kantavia seurauksia. Esimerkiksi sitä sun urapolku, joka on sitten kulkenut monenlaisten kiinnostavien asioiden parissa itse asiassa aika paljon sillain Mika Valtarin sinuhen jalanjäljillä. Mutta sitten se, että kuinka Valtari itse tähän törmäsi, niin tämä on se kohta, missä me mennään 20-luvulle noin 100 vuoden, sanotaanko 102 vuoden, eikö se ole aika tarkkaan? Joo. Kyllä. Ja paras tapa mennä siihen on siteerata erästä hyvää kirjaa, joka tässä meillä on aiheena. Ja oliko se niin, että minä siteeraan vai haluatko se siteerata?
Siteeraa vaan.
Onko tämä liian tuttua tekstiä sinulle?
Joo.
Okei, tästä se lähtee. Otetaan tästä kirjan alussa tämmöinen vähän niin kuin aikakauteen menevä. Kuvitelkaa sitä 20-lukua mielessänne. Englantilainen arkeologi ja egyptologi Howard Carter ja hänen mesenaattinsa Lordi Carnarvon avasivat marraskuussa 22 melko tuntemattomaksi jääneen poikafaaraon paljolti koskemattoman haudan Egyptissä, muinaisen Teeban kuninkaiden laaksossa. Löytö kohahdutti maailmaa. Nykyään haudan varsinaisena löytäjänä pidetään arkeologisissa kaivauksissa avustanutta Hussein Abdul Rassulia, kaivausten vesi- tai teepoikaa. Hän oli hiekkakerrosten alta ensimmäisenä havainnut hautaan johtavat kiviportaat. Mika Valtari on itse muistellut, kuinka uutinen Tutankhamonin haudan löytymisestä teki hänen syvän vaikutuksen. Hän piti haudan löytöjä sinuhe egyptiläisen syntymisen kannalta tärkeimpänä herätteinään. Tieto Tutankhamonin haudan löytymisestä levisi eri puolille maailmaa sanomia aikakauslehtien välityksellä. Koska Lordi Carnarvon oli antanut yksinoikeudet The Times-lehdelle, monet reporterit joutuivat paikan päälle esittelemään haudan kaivauksia ja löytöjä osin huhupuheiden perusteella. Pääasiat tosin pitivät paikkansa. Helsingin Sanomat uutisoi joulun aaton aattona 1922 vielä vanhoin kursiivikirjaimin painettuna ja kuvin Tutankhamonin haudan löytymisestä otsikolla Egyptin faaraoiden kuningas hautoja päivän valoon. Niilin laaksosta hiljattain tehdyt merkilliset muinaislöydöt. Oliko nämä niitä juttuja, mihin sitten Mika Valtari, eikö hän ollut noin 14-vuotias niihin aikoihin?
Joo, että hän oli ihan teinipoika ja sitten halusi lukea kaiken mahdollisen muinaisesta Egyptistä, mitä sai sitten käsiinsä. Ja hämmästyttävästi Suomessa lehdissä olikin Hufvudstadsbladetissa ja Aamulehdessä ja 20-luvulla. Ja sitten hän alkoi itse seuraan kirjoittamaan ja muut hänen ystävänsäkin seuraan kirjoitti tämmöisiä egyptologisia juttuja.
Joo, ja sehän oli laajempikin innostus, eikö vaan siihen aikaan puhuttiin egyptomaniasta tai tutmaniasta, joka Suomessakin, joo, Euroopassa ja kaukana muuallakin, mutta Suomessakin tulenkantajia ja muita inspiroi sitten vielä pitkän aikaa näiden löytöjen jälkeen.
Kyllä, kyllä. Että tulenkantajilla oli kaikenlaisia tämmöisiä aiheita, niin kuin pyramiidi runoudessa ja lootuskukkaa ja tällaisia niin kuin egyptologiaan liittyviä aiheita. Useat heistä kirjoitti niistä ja sitten tämmöisiä niin kuin Atonin hymnin tapaisia tai aurinkohymnin tapaisia runoelmia myöskin.
Joo. Tässä kerrotaan, tässä sun kirjassa kerrotaan, tämä on vähän ikään kuin kahteen kahteen ehkä osaan, tai mä nyt vähän tulkitsen tässä vapaasti, mutta ehkä kahteen osaan suunnilleen jakautuu. Tässä alussa sä kerrot tästä Tutankhamonin haudan löytymistä seuranneista Tutmaniasta ja Egyptomaniasta, joka sitten inspiroi Mika Valtaria kirjoittamaan tämän, ja vähän sitä aikakauden kontekstia, missä sinuhe egyptiläinen on syntynyt, mikä on hirveän olennainen sen kannalta ymmärtää, minkälainen kirja se on. Ja sitten se toinen osuus on tämä niin kuin arkeologin silmin tämä sinuhe egyptiläisen maailma, missä seuraat sitä sinuhe egyptiläinen romaanin tapahtumia ja sinuhen matkareittiä ympäri Egyptiä ja sitä muinaisen Välimeren, Egyptin, Mesopotamian, Punaisen meren, Levantin maailmaa, vähän niin kuin taustoittain sitä kaikkea tarinaa ja tietoa, mitä Valtari kirjassa kertoo. Ja tässä on tosi paljon, hirveän paljon mielenkiintoista, että jos yhtä muinaisista kulttuureista on kiinnostunut, niin täällä nämä varsinkin sun taustoittavat osioita, täällä kerrotaan paljon heettiläisistä, täällä kerrotaan kallonporauksesta, täällä kerrotaan Kreetasta, täällä kerrotaan vaikka mistä. Ja Valtarihan, niin kuin varmaan moni on kuullut tai muistaa, että Valtari itse ei koskaan käynyt Egyptissä, eikö vaan?
Aivan. Ja hän ei halunnutkaan sinne, vaikka häntä kutsuttiin, että hän niin ei ilmeisesti halunnut, että se illuusio niin kuin rikkoutuu, minkä hän on tämän sinuhen kirjoittamisessa niin kuin saanut.
Joo. Mä en nyt vähän tuohon liittyen. Muistan, että jossain hänen näissä nuorena kirjoittamissa matkakuvauksissa ehkä lähdin Istanbuliin ehkä, niin ehkä siinä muistaakseni taisi olla vähän tämmöisiä niin kuin illuusion rikkoutumisia Istanbulista ja Konstantinopolista, niin ehkä hän sitten halusi välttää niin tätä Egyptin kohdalla.
Joo. Joo. Israelissa hän oli kanssa käynyt, niin kuin jos ajatellaan Lähi-idän maita, että Turkki ja Israel ainakin, sen mä tiedän, että hän kävi niissä.
Joo. Ja yksi tämä kantava teema tässä läpi sun kirjan on se myös, että miten hyvin Valtari oikeasti tunsi näitä asioita. Me tiedetään, että hän tunsi hyvin, mutta ilmeisesti hän tunsi niitä erittäin hyvin, niin ehkä, että suakin ehkä hämmästytti.
Kyllä, että olin todella hämmästynyt monista kohdista, sanotaan nyt oopiumin käytöstä. Hänhän oli sitten tämmöistä Papyrus Ebersiä tutkinut, joka oli tämmöinen lääketieteellinen papyrus, koska sinuhan oli lääkäri, niin hänen täytyi sitten pystyä niin kuin kertomaan ihan lääketieteellisiä asioitakin muinaisuuden kannalta. Niin hän oli tutkinut niitä, siis tämmöistä oopiumin käyttöä, huumeita, koska piti huumata, jos leikataan, ja oli tätä kallonporausta.
Aivan.
Ja tämä oli hämmästyttävän niin kuin hyvin kuvattu tämä kallonporauskin niin, että nykytutkijat on sitä mieltä, että tämä on ollut oikein niin kuin asiantuntevasti esitetty tämä kallonporaus. Jotkut egyptologit on aikaisemmin sanonut, että ei siellä Egyptissä mitään kallonporausta silloin ole ollut, että ei Valtari ollut oikeassa tässä asiassa. Mutta nykytutkimus on löytänyt niitä kalloja, joita on ollut Egyptissä, ehkä ei kuninkailla, tai siis faaraoilla, kuninkaallisilla on ollut tätä, että sitä olisi siellä, että niistä muumioista ei ole sinänsä löydetty, mutta egyptiläisistä ja sitten Egyptin alaisilta alueilta niin on löydetty tämmöisiä kalloja, joita on porattu.
Joo, jos kallonporauksen ohella sitten yhden, jonkun toisen tämmöisen yksityiskohdan sieltä poimii, niin oliko se, muistan, sä kerroit joskus tästä niin kuin lasisesta silmästä.
Linssi. Joo, vuorikristalli. Linssejä hän kuvaa, että käytettiin Babyloniassa, ja ajattelin silloin, että ei tämä varmaan pidä paikkaansa. Mutta sitten mä rupesin tutkimaan, että onko siinä aikana voitu käyttää tämmöisiä linssejä. Ja Kreetalta olikin löydetty. Jopa mun tuttava arkeologi on kirjoittanut siitä tämmöisen arkeologisen artikkelin, niin mä olin todella hämmästynyt, että tämmöisiä linssejä oli käytetty jo silloin.
Mistähän se Mika kaivoi sen esiin sitten ton?
Joo, ja sitten kaikki nämä vesikellot, kun hän kuvaa niin kuin vesikellon, yksi kappalekin on kokonaan, niin kuin, tai se yksi kirja muistaakseni, niin on vesikello sen nimi, ja mä sitäkin rupesin sitten tutkiin, eikä tiennyt, että minkä näköinen tämä vesikello loppujen lopuksi on ollut. Niin juuri tämän Sinuhen ajalta on säilynyt yksi malli sieltä Karnakin temppelin alueelta Teebasta. Ja se on semmoinen kuppi, josta valuu tietyn ajan sisällä niin kuin vettä, ja se mittaa niin kuin sitä aikaa.
Joo, tässä on paljon tämän kaltaisia tosi mielenkiintoisia detaljeja ja tarinoita. Me sitten myös esineiden lisäksi myös ihmisiä. Mä tiedän, jos luetaan täältä vielä yksi pätkä, mikä me ehditään lukea. Tämä oli sun itse valitsema, koska tässä mainitaan Tampere, silleen Laukontorilla tavataan tyylisesti. Tämä kertoo siitä, kun Sinuhe ja Horemheb vierailevat tai saavuvat tuonne kuvanveistäjä Thotmesin ateljeeseen, joka paljastui, että hänkin on itse asiassa todellinen historiallinen henkilö. Ja tämä antaa vähän kuvaa myös siitä, että mihin tyyliin sä tutkit sitä ikään kuin tätä Valtarin tekstin sitä historiallisia ulottuvuuksia. Sinuhe ja Horemheb saapuvat taiteilija Thotmesin ateljeeseen tai työhuoneeseen Akhetatonissa.
Mä lausun.
Sinuhe kuvaa seuraavaksi kuvanveisteen ja taiteilijan työpajaa apulaisineen ja orjineen. Thotmes oli siis historiallinen henkilö, Eknaattonin hovin taiteilija. Ateljeessa tavataan myös arkkitehti ja kuvanveistäjä Beck, joka historiallisesti oli Thotmesin tavoin Eknaattonin hovin merkittävä taiteilija. Hänen kuvaohjelmansa ja Akhetatonin palatsikaupungin suunnittelija. Sinuhen kertomus on myös arkeologisesti todenmukainen kuvaus ateljeesta, joka paljastettiin saksalaisen Ludwig Borchardtin kaivauksessa. Arkeologisesti tiedetään, että Thotmes käytti kuvanveistossa niin kipsiä kuin kiveäkin. Kaivauksissa taiteilijan työhuoneesta löytyi erilaisia veistoksia ja kasvojen mallikuvia sekä valumuotteja. Siellä myös paljastettiin Nefertitin kuuluisa rintakuva vuonna 1912. Se on nykyisin Berliinin valtiollisessa museossa. Se on naiskauneuden ylistys, ja siihen Valtari ehti mainitusti tutustua ennen toisen maailmansodan syttymistä. Thotmesin ateljeen uumenista tunnemme Nefertitin lisäksi kuninkaallisesta perheestä useita muita taidokkaita muotokuvia. Hämmästyttävä on niiden ilmeikäs luonnonmukaisuus. Eknaattonin ja Nefertitin muotokuvatelmien sekä valmiiden muotokuvapatsaiden lisäksi prinsessoista on useita patsaita, ja heidän muotoilut pitkänomaiset tai leveät kallonsa tulevat veistoksissa selvästi esille. Suomessa Aamulehti esitteli vuonna 1927 laajassa kuvitetussa artikkelissaan seikkaperäisesti Thotmesin kuvanveistäjän talon otsikolla 3000 vuotta vanha muotokuvakokoelma, muotokuvia ja kuolinnaamioita. Artikkeli kutsuu taiteilijaa realismin taituriksi. Eli myös me tiedetään, että tietysti Eknaaton, Horemheb, Nefertiti on historiallisia henkilöitä, mutta myös Thotmes on todellinen.
Aivan. Joo, ja nyt tässä kun juteltiin tuossa eteisessä, niin mulle välähti yksi asia, että sieltä oli löydetty siis Eknaattonin kuolinnaamio, siis Howard Carter oli kaivannut myöskin täällä Akhetatonissa eli Amarnassa, ja oli löytänyt sitten tämän Eknaattonin kuolinnaamion, ja tämä tajusin nyt, että se on yksi tämmöinen todistuskappale siitä, että Eknaaton kuoli Amarnassa. Että siellä on hänen hautansa, mutta me ei tiedetä, että missä vaiheessa ja miten hän kuoli ja missä hän kuoli. Mutta ilmeisesti sitten siellä Amarnassa.
Ja eikö näin ollut myös Valtarin romaanissa?
Joo, että siellähän on niin kuin tämmöinen että Sinuhe ojentaa tämmöisen myrkkymaljan Eknaattonille, ja me tiedetään täsmälleen, minkälainen se Eknaattonin makuuhuone oli. Tämäkin on hämmästyttävää, että myöskin Valtari tiesi tästä makuuhuoneesta. Ja mä olen siihen laittanut sitten sen reliefikuvan siitä makuuhuoneesta ja hänen sängystään ja niskatuestaan. Että se on löydetty, että tiedetään minkälainen se on.
No onpa hienoa, siinä oli arkeologinen uutinen. Tuossa aamusilla Tampere-talolla tajusit, että Eknaatton tosiaan kuoli Amarnassa. Todistettu on. Hei, tästä voisi jutella vaikka miten paljon, ja mielestäni olisi hirveän hauska lukea tätä ääneen loputtomasti, mutta mä teen sen ehkä yksin tuolla sitten jossain muualla. Mutta kiitos tosi paljon lyhyestä keskustelusta, Minna, ja kiitos teille kaikille, jotka olitte kuuntelemassa.
Kiitos paljon. Kiitos teille kaikille.